Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bugun sizlar bilan Xudoning Ibrohimga bergan va'dasi haqida suhbatlashamiz. Bu suhbat orqali Xudoning sadoqati haqida ko'proq bilib olamiz. Va'da haqida gaplashishdan oldin o'sha va'dani yana bir qaytarib olsak. Xudo Ibrohimga xitob qilib dedi: "O'z yeringdan, ona yurtingdan, otang uyidan chiqib, men senga ko'rsatadigan yerga ket. Sendan buyuk xalq vujudga keltiraman. Seni tabarruk qilib, nomingni ulug'layman. Sen barakali bo'lgaysan. Seni duo qilganlarni men duo qilaman. Seni la'natlaganlarni men la'natlayman. Yer yuzidagi barcha qabilalar sendan baraka topadilar. Xudo Ibrohimdan buyuk xalq vujudga keltiradigan bo'lsa, unga katta yer kerak edi. Xudo uning nomini tabarruk qilishga va'da berdi. Haqiqatan ham shunday bo'ldi. Ibrohim payg'ambarni bilmaydigan odamlarning o'zi yo'q. Undan tashqari u Xudoning do'sti degan nomga ham sazovor bo'ldi. Xudo, yer yuzidagi barcha qabilalar sendan baraka topadilar dedi.
Insoniyatni Xudo bilan oralariga to'siq bo'lgan gunohdan qutqaradigan zot Iso Masih Ibrohimning avlodidan bo'lishi kerak edi. Biroq shaxsan Xudovand Ibrohimga bergan bu va'dada ikkita muammo bor edi. Birinchisi, Ibrohimning yeri yo'q edi. Xudo Urdagi o'z uyini qoldirib, Kanon yurtiga borishni buyurdi. Ikkinchi muammo esa Ibrohimning xotini Soro bepusht edi. Yer muammosiga keladigan bo'lsak, Ibrohimning bu muammosi birinchi bo'lib hal bo'ldi. Chunki Ibrohim Xudoning so'ziga quloq tutib, Xaldeylarning Ur shahridan chiqib ketdi. Xudo esa unga Kanon yurtini berdi. Bu yer esa Ibrohimning zurriyotining vatani bo'ldi. "Men bu yerni sening zurriyotingga beraman", dedi Xudovand. Ibtido 13-chi bobda Lut bilan Ibrohim ajralishib ketganidan so'ng Xudo Ibrohimga gapirdi. "Endi sen turgan joyingdan shimolga, janubga, sharqqa va g'arbga ko'zingni tikkin. Ana shu sen ko'rib turgan mamlakatning hammasini men senga va zurriyotingga abadiy beraman." Shuna qilib Kanon yeri Ibrohimning abadiy mulki bo'lib qoldi.
Biroq bu yerda yana bir savol paydo bo'ladi. Xudo bu yerni Ibrohimning ruhiy zurriyotiga va'da qildimi yoki jismoniy zurriyotigami? Bu yerda Xudo yerni Ibrohimning jismoniy zurriyotiga va'da qilgan. Birinchi muammo hal bo'ldi. Endi ikkinchi muammoga to'xtalsak. Soro qarib qolgan va bepusht edi. Shunday ekan, Xudoning va'dasi qanday amalga oshadi? Xudo zurriyotga tegishli shunday va'da berdi. Men sening zurriyotingni yerning qumida ko'paytiraman. Agar biror kishi yerning qumini sanay olsa, sening zurriyotingni ham sanab bo'ladi. Bu oyatlarda Xudo Ibrohimning zurriyoti yerning qumidek ko'p bo'ladi dedi. Xudo Ibrohimga bu va'dani berganida Ibrohim 75 yoshda edi. Bir necha yil Ibrohim va'daning amalga oshishini kutdi. Hech nima sodir bo'lmadi. Yana 10 yildan keyin esa Xudo Ibrohimga ko'rindi. Bu hodisalardan keyin Xudovand Ibrohimga vahiy orqali kalomini yuborib: "Ey Ibrohim, qo'rqma. Men senga qalqonman. Sen uchun mukofot g'oyat katta bo'ladi", dedi. Ibrohim esa bunga javoban: "Yo Xudoya, Xudovando. Sen menga nima berasan? Mana men farzandsiz ketayotirman. Ro'zg'orimni esa menga o'g'illik qiladigan damashqlik qulboshim Yelazar boshqaradi.
Sen menga avlod bermaganingdan keyin endi xonadonimda o'g'illik qiladigan mana shu qulboshim mening vorisim bo'ladi", dedi. Shunda Xudovand Ibrohimga kalomini yuborib: "Yo'q, bu sening vorising bo'lmaydi. Balki o'z urug'ingdan hosil bo'lajak o'g'ling sening vorising bo'ladi", dedi. So'ng Ibrohimni tashqariga chiqarib, osmonga qarab yulduzlarni sanay olsang, sana, dedi. Va qo'shib: "Mana, sening avloding ham shunchalik ko'p bo'ladi", dedi. Ibrohim esa Xudovandga ishondi va shu tariqa oqlandi. Ibrohim tinchlanishi uchun Xudovand bu safar uni tashqariga olib chiqib yulduzlarni ko'rsatdi. Uning avlodlari mana shu yulduzlardek ko'p bo'lishini aytib va'da berdi. Xudo unga qalqon bo'lishini aytdi. Bu bilan uni himoya qilishni bildirdi. Keyin esa Xudo o'z va'dasini tasdiqladi. "Yel azar sening vorising bo'lmaydi. O'z pushti kamaringdan bo'lgan o'g'ling sening vorising bo'ladi", dedi. Keyingi oyat esa juda ajoyib. Ibrohim Xudoga ishondi va shu tariqa oqlandi. Buning ma'nosi shunday: gunohkor tabiatli Ibrohim to'g'ri ish qildi va Xudoning nazarida solih qabuliga o'tdi.